Вітаю, це новини при Азові від Радіо Свобода. Мене звати Олена Бадюк. І далі про війну на півдні України. 14 вересня цього року до України з російського полону повернулися 103 військовослужбовці, 82 рядових та сержантів і 21 офіцер. Серед них військові, які брали участь в обороні від російських окупантів міста Маріуполя, інших населених пунктів Донеччини, а також Луганщини, Запорізького, Херсонського, Харківського та Київського напрямків. Більшість зазнала важких травм чи поранень і мали серйозні захворювання і потребували негайної медичної допомоги. Про це писав координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Того дня, 14 вересня, повернувся і гість нашої сьогоднішньої програми. Сергій Смирнов, начальник оркестру, військовий диригент 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Оркестр, який перед повномасштабним вторгненням виборов право поїхати на гастролі до США, 2021 року відправили на ротацію до Маріуполя. І там військові опинилися в самому центрі бойових дій. 12 квітня 2022 року весь склад оркестру потрапив до російського полону на заводі імені Ілліча у Маріуполі. Сергій Смирнов сьогодні з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Сергію.
Вітаю вас, студія, вітаю вас, глядачі.
Так, я пам'ятаю, що ви родом з Чернігівщини, служили в Миколаєві, і знаємо, що 2021 року ви вже потрапили до Маріуполя. Розкажіть, будь ласка, як це було, за яких обставин, і як ви зустріли повномасштабне вторгнення?
Ми, виходить, 2021 року поїхали на ротацію проводити концертний ряд, скажімо так, турне. І, ну... І помимо того всього, ми ще допомагали так само військовій частині в плані забезпечення. І виходить так, що коли наступив час війни, нас, ми всі повністю, весь склад оркестру і так само вся частина перебазувалась на завод «МАШ», «Азовмаш». І саме там уже, виходить, ми всі тримали повністю оборону. Вся наша артилерія розмістилась, також танкісти і связісти так само, ну всі-всі-всі, повністю всі підрозділи. І так само прилегли до них підрозділи, такі як прикордонники і так далі. І коли вже, виходить, почалися запеклі бої, весь березень і квітень у нас вже не було ні підвозу, боєприпасів, а тим паче взагалі продуктів і харчування, і води питної взагалі не вистачало. То, що показували раніше по новинах, дійсно так і було. З систем опалювальних зливали воду, щоб якось попити. І дехто, якщо був там сніг, залишався, розпалювали сніг, щоб попити воду. Їжі майже не вистачало, вже перейшли на харчування один раз в день. І то так чисто для підтримки і все, тому що дійсно вже не вистачало нічого. Боєприпасів взагалі мовчу. Ну і виходить так, що перший у нас прорив був, виходить, з 10 квітня. І перший прорив у нас, на жаль, не вийшов, тому що нашу колону почали дійсно розбирати. Розбирати зі всього, з самольотів, з артилерії, всього. Ну, вони вже просто були наведені, вони вже розуміли, що ми будемо рухатись. От. І, виходить, вже під час другого прориву, також, на жаль, у нас був невдалий, де зазнало дуже багато втрат, де дуже було багато двохсотих, трьохсотих, безліч було. І ми попали в тісне оточення, там, де вже потрібно було вибирати між життям та смертю.
Тобто ви маєте на увазі, що прорив – це коли ви намагалися разом з побратимами вийти з Маріуполя, правильно я розумію, так?
Так, так, так. І під час уже виходить так, що у нас за плечима були військовослужбовці, які 300 поранені, і в тяжкому стані безліч з них було, де люди гинули майже, не знаю, кожних півгодини, знаєте. І тут уже питання, або залишитись в живих і хоч якось допомогти хлопцям, або, ну, померти просто, от і все.
А скажіть, будь ласка, яким ви запам'ятали Маріуполь? Ви ж якраз і зустріли повномасштабне вторгнення саме в цьому місці, і потім ситуація там настільки стрімко змінювалася, що ми теж слухали і наші глядачі, і слухачі багато історій про те, ну наскільки жахливі тоді події відбувалися, і що стосується цивільного населення, і що стосується українських військових, звісно, хто там тримав оборону. А яким ви запам'ятали це місто і оцей перший період після повномасштабного вторгнення?
Перше місто я запам'ятав його, дійсно він був, він розквітав, в нього дійсно було дуже багато вкладень, він і скульптури розвивалися, тобто там дійсно воно становилося гарним містом і для життя, і людей, і роботи вистачало там. А от після вторгнення Російської Федерації, так би мовити, місто, коли я останні кадри бачив, коли була остання змога піднятися на 9-й поверх і просто намагатися піймати зв'язок, якого вже майже не було. Я просто побачив там уже руїни і побачив, що просто 1/4 міста просто палає, все. І всі будівлі майже були зруйновані вщент. І ну, це просто були вже руїни, на жаль. Вони від цього міста не залишили нічого живого.
От а чи все. Спілкувалися ви з кимось з місцевих жителів?
Спілкувались до повномасштабної війни, коли надавав, ну, скажімо так, у нас був ряд концертів і по Маріуполю, і за Маріуполем. То якщо ви в плані того, як вони були налаштовані, то налаштовані вони дійсно були проукраїнські, все, вони дійсно і навіть було багато патріотів, але було і малий відсоток, але і налаштовані було, скажімо так, проросійські. Був і такий, але, на жаль, з такими людьми просто намагались працювати, управління культури намагалось працювати. От, ну, на жаль, війні от якраз цей певний відсоток, який залишився, відігравали певну роль. Допомагали російським військовослужбовцям.
Ті, хто ставили, почали з ними співпрацювати, так ви маєте на увазі?
Так, так. І ставили мітки, куди саме потрібно, щоб снаряди прилітали і тому подібне. На жаль, є такий певний відсоток. Він хоч і дуже малий, але, на жаль, він є.
І ви це пам'ятаєте саме от за своїм досвідом, так? Що були такі
так,
факти?
Ну, були моменти, так, дійсно, тому що ми якраз перебували там. Але більшість дійсно потребувала допомоги і хотіли просто звідти вибратися, залишитись в живих. От. Ну і значна частина також залишилась, які просто не мали куди їхати.
А наскільки критичною вже стала ситуація тоді, коли ви вже ну, перед полоном, скажімо так, та? Якою вона була і за яких обставин ви опинилися в полоні?
Там була просто, от якщо брати зі 100%, напевно, критична ситуація на всі тисячі. Тому що, вважаєте, 128 кілометрів, як нам казали, три кільця, ну, попередня розвідка нам робила доповідь. І розумієте, просто, де всюди мінні поля, де всюди, де з однієї сторони з Донецької області вже штатні місця, тобто окопи, тому подібне, вже все повністю обладнано. І коли ти просто розумієш, що ти попав не то, що в засідку, ти просто попав, і навіть це котлом назвати не можна, я не знаю. Це просто це така ситуація, яка навіть не прорив. Дехто з хлопців, до речі, коли виходили з Іловайська, і тому подібне казали, що такого ще не відчували. Там, якщо була, скажімо так, кругова засідка, то вона була не такою, там 14-15 кілометрів. Це, я ж кажу, що хлопці, які були з нами, розповідали. Знаходячись якраз в бункерах. Тому це, скажімо так, ситуація одна з таких, ну, дійсно неможливих. Тут є вибір от 0,1% від 100, що ти можеш залишити в живих і дійсно десь прийти. Це просто потрібно мати певні засоби, прилади для цього, на яких просто на людей не вистачало, на жаль.
І як тоді ви вже опинилися в полоні?
Під час другого прориву, коли вже просто ми намагались пройти, ми майже, скажімо так, на першому блокпостові, там, де вже були зарядні танки підготовлені, артилерія працювала повним ходом, і вони вже повністю почали, тобто перекрили дорогу і почали повністю розбирати знову колону. Ну і тут вже в розсипну. і далі хто куди вже в розсипну, тому що було потрібно було діяти вже малими групами, так як великим складом ти просто неможливо вийти в зв'язку з тим, що просто там накриють, от і все, бо засічуть. А малим групам по 4-5 чоловік. І виходить так, що незначна частина, це дуже 0, ну я ж кажу, 0,1%, який вийшов дійсно, значна частина загинула, і ще частина яких так само дуже багато зазнали поранень, то за контузії навіть не говорю, там всі контужені, я говорю за самі тяжкі поранення, де повідривали кінцівки і тому подібне, щоб не змогли вже повністю пересуватись. Ну і частина залишилась яка живі, і питання стало або полон, або просто загинути. Тому ти просто рахуючи йдеш з автоматом на танк, ну десь так.
А в якому тоді ви опинилися першому місці несвободи і де це було?
Нас вперше передислокували, скажімо так, Сартана. Це чисто так, навіть не база, можна сказати, просто гаражі. Де просто нас почали знову сортувати, повідбирали речі всі, у кого там були коштовності, обручки, все забирали повністю. Потім нас відвезли в населений пункт Оленівка. Все, що ми дозабрали там, позабирали в Оленівці повністю.
Це та сама колонія, де потім сталися трагічні події, чи якесь інше місце?
Так само, так, це вона. І там, так би мовити, знаєте, почалась прийомка. Це коли просто забивають людей, б'ють, калічать когось, і так чисто для своєї втіхи, знаєте. От. Ну і почалась прийомка. Ми побули там деякий час, і це була також сортувальна база, десь там близько тижня, і люди почали сортувати офіцерів. Ну, по типу окремо, сержантів окремо, рядових окремо, і почали по різних місцях розвозити.
І куди відвезли вас?
Мене з деякими моїми побратимами відвезли в Таганрог.
Тобто відразу в Росію, так? Ви майже відразу там опинилися. Це був якийсь слідчий ізолятор чи теж якась колонія?
Це була по типу колонії також. Також була прийомка. І вже жорстка, і там вже почались, скажімо такі, більш детальні допити.
А що саме вони у вас допитували? І ви сказали, що ця прийомка, вона була вже більш жорстка, хоча ми знаємо, що і в Оленівці теж вони якби поводяться досить жорстоко з українськими військовими. Тобто, в яких умовах ви тоді опинилися і що чинили оці російські військові?
По приїзду в Таганрог вони відразу, понятно, що потрібно було переодягнутись. Ми всі повністю роздягались, і нам давали типа їхні там шмотки, що належить, як знаєте, по правилах і канонах в колонії, які носять, скажімо так, ті, що заключені. І перед цим повністю нас всіх там брили, як попало. Я повністю, і було все одно, там навіть до шкіри здирали тою машинкою, і було по барабану взагалі. Побрити таке, пострижено там взагалі, чесно. І так само на рахунок прийомки, так би мовити, вони в залежності від посади, в залежності від звання, вони били. Але били вони всіх. Вони дуже всіх сильно били. Просто що є, наприклад, деякі там, якщо там підполковник звання, для них це я ж вже попередньо якось говорив. Для них це диво, тому що звання у них досягаються тяжким шляхом, а тут майже кожен там капітан, майор, підполковник, і вони так дивилися на це, знаєте. І якби вони просто почали знущатися повноцінно. І після цих прийомок вже почались допити, де допитували про те, які підрозділи, хто командир, які давав хто вказівки, які бої, де вбивства. Особливо вони акцентували увагу на мирних жителів, на вбивство мирних жителів, де вони хотіли якби присунути просто справи і засудити наших хлопців до своєї типу тюрми. Я так розумію, ну, у нас так було розуміння у хлопців з полону, для того робили, для того, щоб обміняти якоби засуджених їхніх військових.
Так, ми знаємо, що низка таких так званих судових процесів, відбувається і стосовно військових збройних сил України, і стосовно азовців, хто саме служив у Маріуполі, і російські суди звинувачують їх у вбивствах, як правило, цивільних жителів. І це вони широко анонсують на своїх телеканалах, бо дуже багато таких відео є в пабліках і в російських ЗМІ. А в чомусь намагались особисто вас звинуватити, чи когось із ваших побратимів от в таких речах?
Особисто мене вони протягом там, ну, 5 місяців, ну, півроку, вони не вірили, що я начальник оркестру. Вони думали, що я якийсь там прихований розвідник і ще щось. Вони називали мене і азовцем, там, яким тільки не називали. Типа, знаєте, вони просто, бо вони дуже ненавиділи полк Азов. Хоча хлопці дуже себе вдало показали. От. І вони просто не вірили в тому, що я якби начальник оркестру при такій посаді попав. І вони взагалі не думали, що у нас є військові диригенти, якщо чесно. Ну, а хлопцям також, моїм побратимам, там танкісти, хто був з артилерії. Так, були намагання пришити вбивство мирних жителів шляхом, ну, відповідно до того, що вони давали такі накази. Але хлопці не брали, не підписувались під це, але деяких просто зламали. Ну, тобто просто знущались над хлопцями, вибивали до тих пір, поки просто він майже не в полусмерті, просто він вже просто із-за того підписував.
Наскільки поширені катування в таких місцях несвободи? Ми знаємо, що є офіційна статистика ООН, яка свідчить про те, що 95% українських військових зазнають катувань у російському полоні. А за вашими спостереженнями і за вашим особистим досвідом, чи правда це, чи можливо ця цифра є ще більшою?
Це 100% правда. Я вам скажу так, з якими хлопцями я не потрапляв сумісно в камеру і тому подібне, я не від одного не чув, щоб якась була повага. Всюди вони або знущаються, або катують. То, що моральний тиск, це і так зрозуміло, це 24/7, як можна сказати. Вони постійно давлять морально. А от на рахунок фізичного впливу, я... Там по головці точно не гладить, скажу так. Всіх, кого не зустрічав, всіх били, над всіми знущалися. Це правда, дійсно.
А які методи, є найбільш поширеними? Ми от теж у наших програмах вже неодноразово чули від тих, хто повернулися з полону, про цю прийомку, що вона теж досить специфічна у цих місцях несвободи. І що це такий перший етап, так? А потім?
Забивали ногами, руками забивали, та спеціальні рукавиці надягають, де просто тут, якби знаєте, як скажімо так, накісники, і де просто що вибивають там почки і взагалі органи. Далі ПР, за шокер я також мовчу.
Це, ПР – це от, що це, ви маєте на увазі?
Це, якби мовити, їхня типа дубинка. Це їхній спецназ ходить з тими дубинками, коротше, і б'ють хлопців. Це на постійній основі, на кожен день. Далі труби запалювальних систем, різних, до речі, різних діаметрів, різної довжини. Потім на хлопців собак стравлювали. Далі ключем, просто ключі від камер, вони ж такі здорові, просто довгі. Вони беруть просто такий чисто коребрак, називають, типу, ти лоскоти боїшся? Ні, ну зараз перевіримо. І просто перебрак. Воно ж типу, не лоскотно нічого, а якби там просто сліди залишаються, тому що вони, і тим більше кров'яні сліди, бо вони до крові то роблять. Собак стравлювали, то також була така штука. Хлопці розповідали, у деяких були тапіки, нам ще п'ятки відбивали також. Хлопці ще також, от, я ж кажу, так само був з камери, йому зробили, так скажімо, водну процедуру. Це коли стоїть поруч там 3-4 їхні спецназиця і там парочку ще всінівських працівників. І просто тримають, потім беруть з ведра повністю, поливають водою, щоб ти захльобувався, надягають на тебе пакет і душать. Після того ти знепритомнюєш, потім тебе знову приводять в чувство, потім знову так само роблять. І так декілька разів, там по 3, по 4, по 5. І просто тебе ніяково закидають в камеру. І таких дуже-дуже-дуже багато методів, які ще під час Другої світової війни по історії, я думаю, якщо ви почитаєте, ви побачите, і які вони застосовують по сей день. Дуже подібна історія, чесно, от, з Другої світової війни.
Дуже жорстокі методи. Ну, ми знаємо, що в СРСР це також практикували. Що стосується ваших побратимів з оркестру, які досі залишаються в полоні, чи відомо вам саме, де вони є на сьогоднішній день, в яких місцях?
Так, відомо. Я з перших днів дізнавався, де мої хлопці, тому що я і питанням цим до сих пір займаюся. Я, знаєте, я надалі не можу собі весело жити, тому що я знаю, що мої хлопці там. І для мене це дуже зараз болюча тема. І, до прикладу, вони так закатували одного з них, який загинув в полоні. Вони просто його забили до смерті. До речі, сьогодні, якраз сьогодні, його річниця загибелі. От,
це в якому році, за вашими свідченнями, було?
22-му.
Рік тому чи? 22-му ще, так?
Так. Два хлопці моїх повернулися, слава Богу, живі. От, і... Решта, один ще в мене безвісті, а решта в мене до сих пір хлопці сидять в полоні. До сих пір. І я просто, ну, я по можливості я поспілкувався так само з батьками, особливо з тих, хто безвісті пропавших, особливо тих, хто Слава Салтиков, який загинув, якого забили. От, і я так само зараз в вільному доступі і, ну, сказав батькам, кому потрібно, дзвоніть, я що можу розкажу. Ну, зараз намагаюся робити все для того, щоб хлопця дістати. Це для мене зараз задача номер один.
Тому вони що в Росії перебувають чи на окупованих територіях?
В Росії, я скажу так, 90% перебуває в Росії.
Ага, а з вашої історії, я так розумію, що Таганрог – це не останнє місце в Росії, де ви були, так? Ви були і в інших регіонах.
Ні, звичайно, ні. Володимирська область, потім Мордовська республіка, далі Брянська область, а взагалі їх там дуже безліч місць. Це там, де я особисто був, а так їх
набагато
більше.
А чому вони так переводили часто, чи не часто, і з якою періодичністю це було, і чимось вони це мотивували? От навіщо було перевозити в різні регіони вас?
Ну, так як ми думали, що, скоріш за все, вони, на це є якась логіка, вони сортували людей для того, щоб, напевно, Україна не знала, звідки витягати даних людей. Мені здається, це для того було створено, тому що всім відомо, що все одно є якийсь список відповідний, прізвище і тому подібне. Тому що, на жаль, це війна, і всіх відразу достати неможливо, і потрібно діяти по списках. Тому, мені здається, вони просто відповідних людей просто спеціально якось сортують, не знаю, для того, щоб збивати з пантелику, унеможливити доступ інформації нашої держави до наших хлопців і тому подібне. Можливо, це з цим моментом було зв'язано.
В оцих місцях і регіонах, які ви назвали, там так само були такі жорстокі умови тримання українських військовополонених, і так само вони ставилися?
Так, всюди, окрім Володимирської області. Володимирська область, саме село Чепахіно, там ставились, до речі, більш-менш, але ми там пробули всього 3 тижні. Там з харчуванням було взагалі гірше всього. Там майже одна вода, і там чисто очистки давали, і все. Але на рахунок побиттів і тому подібне, чисто так, ну, не було таких знущань, як те, що я перелічував. Побиття були, але такі, типу, скажімо, для нас вже це було незначно. От, і, в принципі, все. І там умови тримання були більш-менш, тому що там так само металопластикові окна навіть були, грибка не було. А в решта місць всюди напівкамери, гриби, решітки, дерев'яні вікна, де повністю постійно дує протяги і тому подібне. Тобто, це Володимирська область, це більш-менш з усіх міст. А решта все
неможливо. А останнє місце, звідки ви вже поїхали тоді до Білорусі і до України вже дісталися, то це яке було місце останнім?
Це Мордовська республіка, де пробув я рік і 3 місяці. Це також одне із таких самих найгірших місць. Я коли приїхав, вже повернувся сюди, я дізнався, що це одне із найгірших місць. Є ще декілька, а це одне із. То там умови були також жахливі. Баню назвати баню взагалі неможливо. 30 секунд помитись під кипятком або під холодною водою, і то під час момент, коли тебе б'ють, ну, типа так собі, прогулки. Вони захотіли виводити, захотіли просто не виводити все. Ну, типу, і ти міг не гуляти там, ну, на вулиці навіть подихати просто повітрям, ти міг там місяць не ходити і тому подібне. Ну і так далі. На рахунок їжі також, типу, вони могли там дати просто, типу, є там 8 людей в камері, вони дадуть там 3 там, або 4 кинуть, типу, поділитися і все. Типу, там і так, по суті, нема що їсти там, ну, коротше. Тобто їм було, я ж кажу, не то, що, ну, таке просто складське відносення, я не знаю. Я просто таких відносин ще ніколи не зустрічав на цьому шляху, типу, щоб хтось так відносився взагалі. Це дійсно правда.
З ким ми не спілкувалися з українських військових, які повернулися з полону, звісно, що про обмін вони не знають зазвичай до останнього, поки не бачать, власне, прапор України, так і не перетинають кордон України. З вами було так само. І ще таке уточнююче запитання теж про те, як перевозять і як повертають з полону українських військових. Багато жахливих історій, в якому стані повертаються так українські військові, що, ну, мало того, що проблеми зі здоров'ям у всіх, та ще й перевозять. Там закривають очі, замотують скотчем, руки азовців взагалі, ну, як нам розповідали, їх зв'язували один з одним, щоб вони ніяк і не влаштували там бунт або що. Так, вас так само, в таких само умовах повертали?
Так, на нас десь мішки надягали, десь просто скотчем заклали очі, перев'язували повністю або хомутами, або скотчем руки також. І, ну, перевозили також таким шляхом або автозаки, або літаки. І то, що на рахунок обмінів, це більше стосується, знаєте, просто що не вірив в те, що тебе поміняють. Якщо тебе кудись перевозять, нам уже кучу разів казали, типа, пацани на обмін, да. Потім приїжджаєш і отримуєш прийомку, знов, типа, побиття і тому подібне. І так було дуже багато разів, тому просто це більше як зневіра в те, що ти вже повернешся найближчим часом додому. Тобто хлопці себе налаштовували більшість про те, що да, ми повернемось, але через певний час, тому що розуміємо, що це війна і, на жаль, не без таких моментів. І тому так. І тому, коли хлопці кажуть, що поки ти не побачиш там державний прапор України, це дійсно правда, тому що ти, типу, коли вже розумієш, що державний прапор України, все, тоді ти розумієш, що тепер ти вже вдома. А до тих пір ти просто думаєш, кудись тебе знову можуть перевести. І це вже було далеко не в перший раз.
Взагалі, військовий оркестр, він яку роль відіграє для українських військових? Тому що, ну, напевно, у багатьох асоціація відразу спадає на думку саме про музику, і що це піднімає бойовий дух, як ви нам розповідали, що і для військових ви грали, і з цивільними спілкувалися ще, коли було мирне життя у Маріуполі, тому ж, так? А от для українського війська яку роль відіграє оркестр?
Ну, якщо брати питання в бойових умовах, то на даний момент відіграла роль як підрозділ гуманітарної допомоги. Це, тобто, потрібно, наприклад, перевезти, допомогти з продуктами. Так само ми, хлопці, допомагали. Якщо потрібно, до прикладу, то там дровами забезпечити або ще чимось. Просто от більш так само охорона. Охорона конкретних якихось об'єктів виставлялися, типу, наряди і тому подібне.
Тобто у бойових діях ви участі не брали безпосередньо, як бійці?
Як бійці, безпосередньо, якщо беремо ми за час антитерористичної операції, то ні. А якщо під час бойових дій, то, ну, більше також несли гуманітарну місію, але і оборонний характер. Тому що всі були зі зброєю і всі наготові були вбити ворога. От і все.
Що вам допомогло триматися у полоні? Можливо, це навіть пов'язано з вашою безпосередньою професією, можливо, навіть з музикою.
Більшість – психологічний настрій. Тут залежить, тут, знаєте, просто в полоні ти починаєш розуміти, як взагалі працює розум і психіка людини. І мені особисто допомогло те, що я просто вивчав про те, як в стресових ситуаціях і таких подібних просто веде себе людина і взагалі веде мозок людини. І мій в тому числі. І я просто зі сторони намагався це все аналізувати і просто вивчати. І таким методом я просто перематував цей час і, ну, а налаштовував, тому що, понятно, що у мене була віра в те, що я знав, що я повернусь, питання тільки часу. Хоча варіанти такі, чесно, промайнули в голові, що, типу, це війна, і якщо дадуть вказівку розстріляти, і може бути така штука. Це дійсно може бути, це тому що це дійсно це війна, це зараз складна ситуація. Але просто якщо забрати ці всі негативні думки і просто налаштовувати себе правильно, плюс тримати якусь фізичну форму, хоча вони не дозволяли цього, не всюди дозволяли, то це тебе трошки підбадьорить. Ну, мене, до прикладу, це реально підбадьорило, я себе тримав в тонусі.
Я читала одне з ваших інтерв'ю вже після повернення, яке ви дали одному з видань, і там був такий заголовок, що я ще навіть музику не слухав, якби ще не встиг. Що послухали після полону перше, і чи грали вже щось?
Мені задавали це питання, я, на жаль, не міг дати відповідь, тому що думаю, так, а що ж я перше послухав? Я починав згадувати, і знаєте, от чесно, ну це або Scorpions Still Loving You, якщо я не помиляюсь, або з гурту Queen, типа. Ну, я ж кажу, це так не остаточний момент. Так, дійсно, це було, що мене запитували. Я просто дуже, це швидка момент. Я, до речі, я просто це якось упустив. Я просто включив собі музику і просто почав кайфувати. Все. Але просто єдине, що зі слухом трошечки були проблеми, я повноцінно не зміг нормально послухати, бо у мене одне з вухо втратило на 50% слуху.
Це ну, через катування, так? Через полон?
Ну, через, скажімо так, і через війну, і через полон. І там, і там.
Які пісні є найулюбленішими серед українських військових, от якщо їх грає оркестр?
Я не буду на це питання більш конкретизувати, а скажу таким чином, що більш всього заходить, ну, знову ж таки, популярних гуртів. Ну, до прикладу, в наш час був популярний так само гурт «Тартак», також хлопцям заходить. Заходить також гурт «Калуш» і тому подібне. От і просто на момент «Без обмежень» так само, «Океан Ельзи». І на момент цього ти просто береш, інструментуєш всю музику, підлаштовуєш або під рок-гурт, або під ансамбль, або під весь колектив оркестру. І хлопці залюбки це слухають в живому виконанні.
А зараз ви проходите реабілітацію, так? Вона наразі триває. І чи плануєте повернутися до служби?
Питання поки відкрите, ще поки остаточно я не вирішив. По початку я взагалі хотів служити, чесно. Зараз у мене стоїть 50 на 50. Не того, щоб там я щось бився, ні, взагалі не то. Питання в тому, що так як я втратив час, і мені дуже хочеться займатися улюбленою справою. Наразі у нас ситуація дуже складна в країні, і це трошечки унеможливлює цей момент. Але я ще поки над цим я думаю. У мене ще час трошки є, тому для прийняття рішення, так що побачимо. Все одно я музику не залишу, це точно.
Дякуємо вам. Дякуємо, що поділилися сьогодні вашим досвідом і згадали такі непрості речі і наважилися про це говорити теж. Дуже вам дякуємо і бажаємо здоров'я і пройти успішну реабілітацію. І, звісно, будемо відстежувати ваш шлях і надалі. Дякую, що були сьогодні з нами на зв'язку. Сергій Смирнов, начальник оркестру, військовий диригент 36-ї окремої бригади морської піхоти, був з нами на зв'язку. Ви слухали і дивилися новини при Азов'я. Звати мене Олена Бадюк і побачимося у наших наступних ефірах.
Ви слухали новини при Азов'я.